болду. Бул тууралуу Азаттыкка театрдын жетекчиси, кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова билдирди. Маалымат кылайык, 10 августтан 17 августка чейин созулган бул фестивалга Туңгуш театрынын 18 жашка чейинки актерлору катышкан. Алар Канат Туңгуш деген спектаклин көрсөтүшкөн. Үрүмчүдө өткөн фестивалга Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Тажикстан, Кытайдан театралдык топтор катышкан.
Рахмат Жеңиш, акыркы жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүшү мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы Чүй, Баткен облустарынын аймагында 30-35, Таласта 29-34, Ош менен Жалал Абадта 31-36, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 25-30, ал эми Бишкекте 33-35 дараж чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы Азаттыктан бери үстү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы айрым талапкерлер жана жалпыга маалымдоо каражаттары үгүт иштерин эртелеп баштагандыгын айтып, кече дагы бир эскертүү жасады. Алдыркылыкта Бишкектин көчөлөрүндө кээ бир талапкерлерге таандык берген көрүнөк жарнактар да пайда болууда. Байкоштор болсо ал дагы шайлоодогу үгүт жүргүзүү болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен коштолорун болжолдоп жатышат. Толугураак сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевте.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов талапкерлер жана жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан мыйзам бузуулар орун алып жатканын айтууда.
Тигил же бул кандидатка добуш бергиле, тигил же бул кандидат татыктуу, же тигил же бул кандидат президент болуп калса тиги бул ишти жасайт деп ушундай үгүт иштерин 25-нен кийин башташ керек болчу да. Анан кээ бир гезиттер ошондой кишилерден интервью алышып, ошол кишилер жөнүндө ушул киши татыктуу деген маалыматтарды, смс билдирүүлөрдү, бири жакшы деген бири жаман деген эмелерди берип, баягы элдин аң сезимине үгүт иштерин жүргүзгөнгө окшогон бир маалыматтарды таркатып атышат.
Үгүт ишин эртелеп баштаган боюнча буга чейин да айтылган. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамды сактабаган маалымат каражаттарын үгүт ишин чагылдырууга тыюу салуу, ал эми президент болууну каалагандар мыйзамды бузса алардын талапкерлигин алып салуу укугуна ээ экендигин да эскертишти. Форум гезитинин 19 августтагы санына президенттикке талапкер өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин 1 мамырда орусиялык Росбалт маалымат агенттигине берген маеги кыргызчаланып жарыяланган. Форум гезитинин башкы редактору Эрнис Балбаков талапкерлер тууралуу маалыматтар жарыяланганы менен мыйзам бузуулар болгон жок деп эсептейт.
Президенттикке талапкерлерден маек алып атабыз, бирок ал жерде мага добуш бергиле, же мен моундай кылып иш кылып берем, моундай кылам деп бир үгүттөгөн жок да. Бул баягы эле өзүнүн эски иштери боюнча, же болбосо өзүнүн ойлору боюнча эле пикир бөлүшүп атат.
Ал аралыкта Бишкектин көчөлөрүнө кыйыр түрдөгү үгүт сыяктанган көлөмдүү көрнөк жарнактар илинүүдө. Жакындан тарта, маселен, шаардыктар кызыл түстөгү матага түшүрүлгөн ураан чакырыктарды, акыл насааттарды камтыган сөздөрдү учуратып калышты. Аларда бүтүн деген сөзгө басым коюлуп, жери түгөл жемиштүү өлкө, эли бүтүн бейиштүү өлкө, таза бийлик бүтүн өлкө деген мазмундагы сөздөр жазылган. Бул ураандарды бүтүн Кыргызстан партиясына байланыштыргандар да жок эмес. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери президенттикке аттанган Адахан Мадымаров ал жарнактарда эч кандай үгүт жок экендигин билдирди.
Кайсы жерден көрүп атасың үгүт дегенди? Ал үгүт эмес, учкул сөздөр да, макал лакаптар алар. Үгүт дегенде мен үчүн добуш бер деп кыйкырганың да үгүт болот.
Бишкектин көчөлөрүндө ошондой эле көк түстөгү матага айла алтоо, акыл жетөө, душманды акыл жеңет, баш акыл үчүн, акылман эл үчүн деген насаат сөздөрдү камтаган бир нече жарнак илинип турат. Аларда атайылап акыл деген сөзгө басым коюлгандай. Бул да президенттикке аттанган талапкерлердин кимдир бирөөсүнө таандык эмеспи деп шекшегендер да жок эмес. Аталган жарнактар боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов мындай дейт.
Бизде колубузда баягы орустар айтканда неопровержимый доказательство болуш керек да. Андай бизде жок. Ал жөн эле мындай ырыс алдын тумак мисалы үчүн жазып коет. Бул жөн эле баягы макалды жазып атат да. А биз ошол сен муну жазгансың, ушул жерде каланчага какой то кыйыр түрдөгү үгүт ишин жүргүзүп атасың деп айтыш үчүн биздин колубузда баягындай фактылар болуш керек.
Ал эми медиа эксперт Илим Карыпбеков алдыдагы шайлоодо талапкерлер тарабынан дагы, жалпыга маалымдоо каражаттары жактан да одоно мыйзам бузуулар болот деген ойдо.
Бул шайлоо өткөнкү шайлоолорго караганда жалпы маалымдоо каражат жагынан, маалымат жагынан эң бир ыплас шайлоолордун бири болот болсо керек деп ойлойм да, тилекке каршы. Себептегенде өткөн жылы дагы мынча болгон эмес. Себептегенде өзүңүздөр билесиздер, жаңы эле апрель окуясы болгон, жаңы эле июнь окуялары болуп кетти.
Ошондой эле Прогресс коомдук фонду президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев административдик ресурсту колдонуп жатканын айтып, борбордук шайлоо комиссиясына премьер министрге чара көрүү талабын койду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүстулан табыс Өзбекстан июн коңгулагына катышып барып шектирген Кыргызстан жарандарды өз аймагынан кармап кайтарып берүүгө көмөктөшпөй жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын күч түшүмдөрүнүн өкүлдөрү билдиришип, айрым кылмыш иштеринин бет ачылбай жаткандыгын мына ушул жагдай менен байланыштырышууда. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошо баяндайт.
Өткөн жылкы июн окуяларын иликтөө боюнча мекемелер аралык түзүлгөн тергөө тобу коголаңды уюштурууга катышы бар деп шектелген чагымчыл күчтөрдүн ийизине түшкөн. Бул боюнча учурунда 40 ашуун кылмыш иши козголгон. Анын ичинен чагымга тиешеси бар 9 адам Орусиядан, дагы бири болсо Өзбекстандан кармалып Кыргызстанга кайтарылгандыгы айтылды. Бирок ири кылмыш иштерине катышы бар деп шектелген 32 Кыргызстандын жараны дагы деле болсо Өзбекстандын аймагында жашырынып жүрүшкөндүгү белгиленди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Марат Орозбаев аларды кармап берүү боюнча өтүнүчкө Өзбекстан тарап бир жылдан бери жооп бербей жаткандыгын белгиледи.
Алар Өзбекстан бузуп, кылмыш жасаса бардык кылмышы дайындалып бизде жарыялангандар. Биз каттарды поручениялар жөнүндө тоозулар жооп бермек да. Бизде информациялар бар, ошол качып жүргөндөр ошол жакта жүргөндөй туралычы. Муну көрдүк, бирок жыйынтык жок.
Буга чейин июн коогасын уюштурушкан деп шектелип өлкөдөн качып кетишкен Инамжан Абдырасулов, Жалалдин Салахудинов жана Карамат Абдуллаева сыяктуу өзбек тектүү саясатчылардын Ташкентте орун алышкандыгы боюнча ыкчам маалыматтардын бар экендиги айтылып келген. Өзбекстан Кыргызстан менен биргеликте эле КМШ өлкөлөрүнүн алкагында кылмышкерлерди кайтарып берүү боюнча Минск конвенциясына кол койгон. Бирок ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдырайым Жумашаев Өзбекстан аталган конвенциянын шарттарын бузуп жаткандыгын белгиледи.
Аракеттер бар, оперативдүү маалыматтар бар. Бирок Өзбекстан тараптан көп нерсе ошо аткарылбай атпайбы? Биздин жиберген маалыматтарга, биздин жиберген баягы суроолорго алар жооп бербей атат да көбүнчө. Башка мамлекеттин ичине эсесин кийгизе албайт экенсиң. Мисалы Инамжан Абдырасуловдун деле кайсы жерде жашап атканын тиги жөнүндө маалыматтар убагында болгон. Но башка мамлекет болгон үчүн алар да жардам берген эмес да, сөздүн ачыгы. Мисалы Казакстан менен биз аябай жакшы мына иштеп атпайбызбы? Мына алардын кылмышкерлерин бизден кармап берип, биздин кылмышкерлерди мына алардын ынтымакташып мына жакшы иштеп атат. Өзбекстандан сөздүн ачыгы аябай дыйм болуп атат да.
Тергөө органдарынын окуяларды тизмектегени боюнча июн окуясы Ош шаарындагы Алай мейманканасынын айланасында өзбек тектүү жаштардын чогулуп алышып башаламандык уюштурушунан башталып кеткен. Окуянын күбөлөрү алардын арасында чагым жасап кызуу кандуу жаштарды күйлөгөн күчтөрдүн болгондугу туурасында көрсөтмөлөрдү беришкен. Бирок алардын көпчүлүгү тополоңдун аягында сыртка чыгып кетишкендиги тергөө учурунда дайым болгон. Башкы прокурор Аида Салянова азаттыкка курган маегинде негизги кылмышка шектүүлөрдүн өз учурунда кармалбай калышынын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Баягы ушул окуялардан кийин жазага тартылчу адамдардын көбү качып кеткен да. Себептердин бири болуп бул баягы жөнөкөйлөштүргөн тартипте паспорттордун жазап чыгып кетип атышты. Мындан тышкары эң башында укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өзлөрүнө коркунуч турду. Ошон үчүн баягы эң биринчи күндөрү баягы ыкчам иштер жүргүзүлгөн жок да. Көп адамдар Өзбекстанга кетип калганына байланыштуу дагы биз азыр Өзбекстандын башкы прокуратурасы менен дагы биргеликте бир өзүнчө жумушчу топ түзсөкпү деп ойлоп атабыз. Анткени мурунку биздин баягы талаптарыбыз өзбек тарабынан аткарылбай атат да.
Кыргызстандын тергөө органдары тарабынан июн окуясы боюнча жалпысынан 5633 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен адам өлтүрүү учуру боюнча 476 жана кара санаттайлык менен үй мүлккө зыян келтирүүгө байланышкан 2443 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен буга чейин бет ачылган кылмыш иштери болгону 6% бир аз ашыгыраак көрсөткүчтү түзө тургандыгы айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Оштогу соңку сапар учурунда президент Отунбаева күч түшүмдөрүнө Кыргызстан аймагындагы башка улуттардын өкүлдөрүн көбүрөөк тартуу маселесин кайрадан көтөрдү. Мындай муктаждык тууралуу алгач былтыркы июн окуяларынан кийин айтылган эле. Президенттин пикиринде бул маселени ишке ашыруунун бир жолу милициянын орто мектептерин аймактарда ачуу керек. Оштон толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Соңку мезгилдеги убактардагы кыйноолор жөнүндөгү фактылар коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Бир дары камактагыларды кыйноону азайтуу үчүн күч тармагында реформаларды жүргүзүү зарылдыгын белгилешсе, айрымдары айыпкерлерди катуу жазалоо керектигин айтып чыгышты. Ал эми өлкө башчысы Роза Отунбаева Ошто болгон иш сапарында бул маселени азайтуунун негизги жолу катары күч органдарына түрдүү улуттардын өкүлдөрүн көбүрөөк ишке тартууну сунуштады. Муну менен милицияга элдин ишеними да кайтарылат, дейт өлкө башчысы.
Мейли орус, мейли татар, мейли өзөгү, ошолордун баарын тартыш керек милицияга деген, бул азыр биздин алдыбызда турганды талап. Ошону биз да коюп атабыз. Мына конфликттен кийин күч органдарына башка улуттарда тартылсын деген бул бир золотое правило дегенде. Бизде ошо конфликтке чейин деле аз болуп атты. Акыркы жылдары такыр азайып кетиптир. Милицияга ишеним болуш керек экен да. Ошо жерде башка көз карап туруш керек экен. Кыйноо болбосун же жамандык болбосун дегендей.
Президенттин айтымында кызматкерлер аймактардагы элдин санына жараша кабыл алынышы керек. Бул үчүн аймактарда атайын даярдоочу мектептер иштей баштайт, дейт Отунбаева.
Буга карата милициянын орто мектебин мына ушул жерге Оштуда ачуу же ошо Бишкектен бияка алып келебизби же бул жерде ачабызбы, ишкылып рекрутмент болуш керек да. Ошо жерде мына ошо тренингден өтүп ошо жерде иштетсек ошондо бир элге калыс мамиле болот деп бир ушуну көрүп атабыз да.
Маалым болгондой, учурда Ош шаарында ички иштер кызматкерлеринин 10% жакынын башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Анын ичинде 7% өзбек улутундагылар. Шаардык милициянын жетекчиси Марат Орозбаевдин белгилешинче, бул тармакта иштөөгө өзбек тектүүлөрдүн өздөрүнүн кызыгуусу жок.
Бизге мурда эле тапшырма берилген эле, азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Мурда айтып кетсем, азыркы күндө 592 кызматкер болсо, анын ичинен 7% өзбектер түзөт. 50%га жакын өзбек улутундагы кызматкерлер иштейт. Аны да көбөйтүү максатында акыркы айларда биз дагы 3 өзбек улутундагы кызматкерлерди алдык. Чын айтканда биз көбүнө чакыртабыз, алар өзү каалоочулар аз болуп атат.
Ал эми Салтанат Файзуллаева күч органдарынын мындай пикирлерин четке кагат. Анын пикиринче өзбек тектүүлөрдүн канча аракетине карабай, алардын ишке кириши кыйынчылык жаратып келген.
Милицияда, судда, прокуратурада өзбекле иштешти хохлайды, агар иштетамыз десе. Лекин бу жерде гапчы улар хай ишласын, хай ишламасын. Гап милицияда факат кыргыз иштедим, башка хали хамма адамга бир кылды мунасабатта болсо, нима кылмайды? Өзбеклер yok için Өзбеклер, başka millet yok için başka milletler kınalyapti degen gap bolmaydı.
Файзулла Айванын белгилешинче, Ошто өзбек жаштарынын аскерге баруусуна да тоскоолдуктар көрсөтүлүп келе жатат.
Өзбек жигиттери солдат болушун истейди канчасы. Нече мартта келди военкоматка, мен аскер болушум керек. Жок, нече пул берсең, сени аскерлигден калдырган деп жөнөтмө кал. Башка нерселерде болушу мүмкүн. Башында хали өзбеклерди уруп, талтаклашып, ушул себепле бул катталар ойлашкандыр өзбектер бармаганы макул деп. Лекин өзбек балдарда армияда болса, мен Кыргызстанды коргулайман ватанымды деген түйгү пайда болады жүрөгүндө.
Деген менен айрым талдоочулар өзбек тектүү тургундардын аскерге пайда жоктугунан барбай тургандыгын айтып келишет. Тейлөө тармагына жакын келген калк бир жылдык убакыт кетиргенден көрө башка иш кылганды оң көрөт, дейт алар. Кантседа өткөн жылкы Ош жана Жалалабадта болгон тополоңтоз окуяларга кыргыз армиясынын жоокерлери кошо аралашып, калыс турбай бир улутка жан тартты деген сындоо маттан кийин күч тармагы бир улуттуу курамдан көп улуттуу курамга өтүү керектиги байма-бай айтылып келүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Ошентип кече Кыргызстандын эгемендик жарылашын жана ал кезде 15 республиканы бириктирген, бирок кайра куруу доорунун артынан булуңгуштан демократиянын жыларгысы согуп, улуттук республикалар баш көтөрүп олку солку болуп турган эстердин чачырашын тездеткен окуя айтылуу август бутчу башталганынын 20 жылдыгы болду. Көпчүлүккө ГКЧП деген ат менен белгилүү болгон Москвадагы бул төңкөрүш аракети Кыргызстанда кандайча жаңырган, бийлик жана демократиячыл күчтөр ага кандай мамилесин билдиришкен? Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы толугураак айтып берет.
ГКЧПга кыргызстандыктардын мамилеси башка саясаттык республикалардан өзгөчө болгондугун ошол учурдун көп сандаган өкүлдөрү тастыктап келатышат. Бул биринчи кезекте саясаттык республикалардын ичинен демократиялык баалуулуктар үчүн күрөштүн эртелеп башталышы менен түшүндүрүлөт. Кыргызстан демократиялык кыймылынын лидери Жапар Жекшиевдин айтымында ал кезде демократиялык баалуулуктарга ыктаган улуттаган сезим жана ишеним күчтүү болчу.
Бизге башкача эгемендик келди да. Мисалы Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстанга карагандачы, Казакстанга караганда бизде аябай чоң кыймыл пайда болду. Кыргызстан демократиялык кыймылы абдан чоң күрөштүрдү. Биринчи жолу коммунисттик режимди биз кулаттык чындыгындачы. баягы жаңы президент алып келип Акаевди Олимпоз кичине президент кылып алдык.
Ага жараша Кыргызстандагы демократиялык дух кадимкидей сезилип турган ошол кездеги гезиттерде жарыяланган материалдардан да байкоого болот. Маселен, ошол кездеги демократтардын бири Таалайбек Ылайтегин жаштык жарчысына
коммунисттердин ушак айыңдарына ишенбей, сабырдуулукту сактап, болуп жаткан өзгөрүүлөргө сергек мамиле кылуу, эгерде шарт талап кылса, өзүбүздүн президентибизди сактап калууга даяр бололу
деп жазган. Ошол эле кезде басылган акын Анатай Өмүркановдун Кооптонуу деген ырында
там туң баскан демократияны танк талкалап тамырынан кыябы, кечээ күнү экенин айткан кебибиз бүгүн кайра көзүбүздөн чыгабы
деп айтылат. Чынында эле ошол кезде демократтар кыймылында Борбор Азия аймагында биринчилерден болуп жеткен жеңишин алдырып ийүү коркунучу бар болчу. Анткени коомчулукта, бийлик башындагылар да эки ача ой менен жашап, коммунисттик жана демократиялык көз караштардын тиреши жүрүп жаткан. Мына ушундай шартта демократтар дароо билдирүү таратып, анда СССР Жогорку Советине Горбачевдун өз кызматына чукул киришүүсү, окуяны мамлекеттик төңкөрүш деп баалап, катышкандарга чара көрүүнү, союздук Ново-Огарёво келишимине кол коюуну талап кылган. КДК ошондой эле Кыргызстан аймагында жайгашкан аскер күчтөрүнүн аракеттерине каршы туруу аракеттерин колдогон демократтардын катарында кеминде 20,000 киши турган. Демократтардын мындай аракеттерин бийликке коргонуу үчүн курал сураганын Азаттыкка берген интервьюсунда ошол кездеги ички иштер министри Феликс Кулов да тастыктады. Куловтун айтымында Кыргызстандагы ички аскерий күчтөр дагы танктар дагы Москванын башкаруусунда болчу. Ага жараша президент Аскар Акаев баш болгон расмий бийлик кезинде ККЧПга кескин каршы чыга алган эмес.
Я надеялся на что? Президент все-таки не стал окровенно поддерживать ККЧП, и это дало нам основание. И в то же время против мы не выступали.
Мен киндер бирөөгө ишенгеним жок. Президент ККЧПны колдобой койгону бизге негиз болуп берди. Бирок ККЧПга каршы да эч ким чыккан эмес анда. Эч кандай каршы маанадагы билдирүүлөр болгон эмес. Өлкөбүздүн көз каранды эместиги үчүн гана күрөшүп жаттык.
Маалыматтарга караганда президент Аскар Акаев ККЧП маселесин Жогорку Советтин төрагасы Медеткат Шеримков, Коопсуздук комитетинин төрагасы Жумабек Асанколов, ички иштер министри Феликс Кулов, президенттик администрация башчысы Эднан Карабаев менен 19 августта түшкө жуук талкуулап, соңунан Аскар Акаев калкка билдирүү жасаган. Бул тууралуу Акаев өзү Азаттыкка интервьюсунда буларды айтты.
Мына мен ошол 19 августта элге кайрылып, бул мамлекеттик төңкөрүш, бул советтик авторитаризмди сактап калуу аракети деп Кыргызстандын калкын чакырдым.
Бирок мындай кескин билдирүүнү Аскар Акаев 19 августтагы биринчи билдирүүсүндө эмес, ККЧП жеңилгендиги тастыкталган мезгилде 21 августта жасагандыгы айтылып жүрөт. КДКчы Жыпар Жекшеев Акаевдин алгачкы билдирүүсүн минтип баалады.
Биринчи баягы президент катары билдирүү жасаш керек да мамилесин да. Акаевдин биринчи билдирүүсү ушул убакка чейин мен күлкүм келет да. Эч кандай ал жерде мындай так көз карашы позициясы жок болчу да бул кишинин. Бир туруп ушул эгерде ККЧП жеңип кетсе алардын да кишиси болгусу келген маанайда. Экинчектен алар күнөөлүү болуп жоопко тартылып кетсе бияктын да кишиси болгусу келгендей маанайда да. Мындайча айтканда эч мындай кереги жок, эч таасири жок мындай билдирүү жасаган да биринчи.
Жекшеев КДКдан кийин жасаган Жогорку Советтин төрагасы Медеткан Шеримковдун билдирүүсү Акаевдикинен алда канча күчтүү чыкканын айтат.
Акаевтан кийинки Шеримковдун билдирүүсү кыйла жакшы билдирүү болду да. Өтө катуу кетпесе дагы мындай өзүнүн бир калыс эмесин айтып билдирди да.
Азаттыктын бул өңүттөгү суроосуна Медеткан Шеримков минтип жооп берди.
Менин көз карашым президент Акаевдин көз карашынан өзгөчө болду. Себеби мен ККЧПнын кыймыл иштерин антиконституциялык, законго туура келбеген мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим.
Анткени менен жетекчилердин чакан жыйынында пассивдүү позицияны кармап турууну биринчилерден болуп Шеримков сунуштаганы. ККЧПны ачык колдогон Коопсуздук комитетинин төрагасы Жумабек Асанкулов дароо кызматынан алынгандыгы айтылып келатат. Ошол эле кезде ушул күнгө чейин ККЧПны СССРден турумун талкалады деп жектеп келаткандар да четтен чыгат. Маселен, легендарлуу парламенттин депутаты Марбайжиев
бизге окшогон тиги кичинекей республикалар өзүнүн кудурети жетпейт коргонуп калууга. Обязательно жанагы тияктан бияктан биягын Кытай, тияң Америка, тияң тиги биягы ошондой акыбалда болуп калабыз да обязательно бирөө келип басып калат. Ал тургай жакын эле тиги досторубуз, кошуналарыбыз
деп билдирди Азаттыкка. 90 жылдары түптөлгөн кыргызстандык демократтар болсо өзүнүн 91 жылда ГКЧП-га каршы тромун Кыргызстандын эгемендикке умтулуусу күч экенин далилдеди деп эсептейт. КДК кыймылына ал кезде Топчуек Тургуналиев, Казат Акматов жана Жыпар Жекшеев тең төрагалык кылып, бул кыймыл демократиялык өнүгүүнүн кызыкчылыгы үчүн элге дух берип, бийликке таасир этип турган. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Рахмат Бурул, мынданы 20 жыл мурда август путчу күндөрү Кыргызстанда өкүм сүргөн картинаны толугураак түсүү үчүн азаттык айрым замандаштарга ал күнү кайда элеңиз деген суроо менен да кайрылды. Замандаштардын эскерүүлөрү менен азыр Жаңыл Субжан тааныштырат.
Абдылдаев Саламат Көл кылаасындагы Өрүктүү айылынын тургуну. 91 жылы 3 айылдын суу башчысы болуп иштеп турган. 35 жаш кезинде СССР куласа кантебиз деп коркконун Абдылдаев кабарчыбыз Мария Колесниковага мындайча сүрөттөп берди.
Ошол күнү эми кандай болду? Биз уже ойлодук да, уже хаос. Бүттү, биз эми жашоо кандай болот? Баары союз чачырап кетти. Бизден границаларды ким кайтарып атат? Мамлекеттин коопсуздугун ким карап атат? Өзүбүздүн ичибизде согуш жүрүп атса, бизге башка мамлекеттерден, Америкадан же болбосо башка капиталисттик өлкөлөрдөн бизге каршы согуш эч ким ачып ийбейби? Ушундай коркунучтар пайда болду түшүнгөн кишилерге. Түшүнбөгөндөр түшүнгөн жок. Мисалы үчүн биз ал кезде Кытай менен Советтер Союзунун отношениясы жаман болчу. Горбачев кетти деген барсың өлдүк дедиктер. Ядерная кнопка башка бир кишинин колунда турганда мог бы он Горбачев башка нерсе ойлоп жасап койшу мүмкүн болчу.
Көлдөн суу башы Саламат Абдылдаев болду. Гүлдана Темирбаева өлкөбүздүн эң батыш кыйрындагы көп улуттуу Исфанада жашайт. ГКЧП-нын мезгилинде орус тилинен мугалим болуп иштеген. Москвадагы ал окуялардын Кыргызстан өз алдынча болот экен деген кабардын маани маңызын барабара гана аңдаганын Темирбаева өзүнүн окуучусу жана менин кесиптешим Төрөкулдоров менен телефондон сүйлөшкөндө айтып берди.
Мен чын айтсам угуп түшүнгөн эле эмесмин. Актагы бир мемлекетте болуш керек. Бирөө сынап эле бирдемени айтып атат го. Деген мына ура бизге эркиндик башталды дей алган эмес. Анткени андан мурдакы көчүлдаган бул бизге иштетилген баягы идеологиянын күчү менен ичибизде болот эле ага окшогон нерсе. Баягы мусулмандар бисмилла дегенди ичинде айтып кудайга ишенем дегенди ичинде айткан сыяктуу болуп турган болсо да могу. Биринчи эле үйгө келип койсо мен аныктым жолдошумдан. Этеси уже эмеге барган районого барганбыз биз эки үч мугалим. Эмеге даярданган болсок керек конференцияга мугалимдердин конференциясына. Ошол жерде анан конкреттүү өрөкалар районудогу адамдар айтып башташты. Анан ошондо менде жылт эткен
Исфанада Гүлдана Темирбаева көз карандысыздыктын мезгилинде жарандык коомду курууга активдүү катышып келет. Ал эми эл артисти Келдибек Ниязов СССР кулайт экен дегенде уккан кулагына да ишенген эмес. Коммунисттик доордун артыкчылыктарын сактап кала албаганыбызга али кечээ ичи ачышат. Калемгер Азелчини Бишкекте Мамбек Дилденбай жаздырып алды.
Ошол 19 күнү телевизордон ушундай болуп атат деп эле ызы чуу болуп калды да жанталашып келип карасам эле кудай бетин салбасын ызы чуу эле болуп өң алаптан кетип Горбачев самолеттон түшүп келгенин атканын көрдүм го айланайын үстүнөн самолет учуп кеткенде бир жалт эткенде баягы чакчаңдаган кишинин коркону кызык көрүнөт экен тим эле селт эте түштү анан баягы Нанаев Санаевдардын баары отуруп колдору калтырап анан кийин ошол кулабайтко деп атсак эле анан кийин ой келди ыдырап кулабады анан анан эгемендүүлүк болдук анан момундай укмуш болобуз деп бирөө калпагын ыргытты бирөө талпагын ыргытты айланайын ошол кезде бир анекдотко айланып кеткен Асанбайда бир жетимиштеги чал кемпирин уруп алып ыргытып ийген экен балкондон деп эскиде анан эми билбейм анан ыргытып алып анан эми азыр ошонун баарын кайра 20 жылдын ичинде жыйын аялбайт атпайбызбы мүмкүн сырдын жаман жактары кетип жакшы жактар калып мындай бир дайыр өзүнчө бир жолун таап кеткенде кандай болуп кетет эле анан уруп алып кирип келип алып эгемендүүлүк моменти анан эми аягында 81 президент шайланган атпайбы азыр
деп эскерди Келдибек Ниязов. Мындан туура 20 жыл мурда көптөр айрыкча мамлекеттик кызматкерлер таразанын ташы кайда тартып кетээрин билбей ден дароо болуп коркуп турушкан. Ошол тапта танктар мээлеп турса да нарында Катардагы бир прокурор Москвага баш ийген аскер командирине сес көрсөткөн. Аскар Саякбаевка Бишкектен Аманбек Дилденбай телефон шыңгыратты.
Күндөрдүн ушул мезгилдеринде бизди облус кеңешке чакырды. Кемел Жакешевич Ашыралиев болуп аткан акыбалдарды айтты. А жерде укук коргоо органдары анан кийин нарындагы армиянын өкүлдөрү отурган. Ошол мезгилде ГКЧП-нын бир указка окшогон бир нормативдик актылары чыгып калган. Ошо бир келе эле АК айтындагы ушул 2-3 указы чыгып талаш тартышып калды. Мен шаардык прокурор катарында ушундай деп айттым: биз Россиянын эмес, Кыргызстандын президенти Акаевдин указын аткарабыз. Анан ошол жерден штабтын начальниги чыгып бир подполковнику, полковник аябай отстаивать этип, настаивать этип дагы керек болсо ушу суу наркоисиндеги жанагы орудиялар, аярда танка да бар, бөлөк дагы согуш курамдары бар да, ошол шаарды карап турат дегендей түшүнүктү калтырып, ошо ГКЧП-нын жанагыдай бир указтарын аткарганга мындай багыт берип турду. Анан ошондо кырды учак болуп калдык. Анан мен дагы туруп айттым: сизди азыр мен Нарын шаарынын территориясында турасыңар, суунар жагында эмес, мен азыр керек болсо бөлөк да чара колдонуп коюшум ыктымал деп. Анан ошо бир аздан кийин эле анан ГКЧП утулду. Жүгүрүп барсам ошо Москваны угуп атыптыр, өзүлөрүнүн бир радио приемнигі бар экен. Анан бир аз убакыттан кийин эле ошо биз өз алдыбызча болуп, мынакей Кудайга шүгүр, өзүбүздүн республика болдук
деп эскерди. Эгемендүүлүк жылдарында да прокурор сот болуп иштеп жүрүп, азыр ардактуу эс алуудагы Аскар Саякбаев.
Август путчунун 20 жылдыгына арналган эскерүүлөр менен жаңы түсүп жаан тааныштырды. Мындан туура 20 жыл мурун 20 август күнү болсо Москвада ГКЧПнын жетекчилиги менен Борис Ельцин башындагы орус бийлиги ортосунда тирешүүлөр жүрүп турган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Оодо таңкы азаттык программаны мен Улан Халымкулуулу алып баруудамын. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчундуулукларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Төрөкул Дооров сунуш кылат.
Август кутуму 1991 жылы Советтер Союзун сактап калуу үчүн мамлекеттик төңкөрүш жасаганга көрүлгөн аракетти Борбор Азиянын ошол кездеги лидерлери кандай кабыл алышты эле? Колдоштубу же четке кагыштыбы?
Тилекке каршы ошол күндөрү биздин лидерлер башкалар эмне кылса ошолорду ээрчип калышкан. Биздин коммунисттик лидерлер унчукпай калышканы, алар кутумду колдоду дегенди билдирген.
Дүйнөлүк банк Тажикстанга Рогун ГЭСин курбай турууга чакырды. Табактардын шаары Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов Ашхабадта сателлит табактары шаардын көркүн бузуп атат деп аларды алып салгыла деп буйруду.
Түркмөнстандын азыркы президенти Ашхабадты антенналардын тазалоо демилгесин буга чейин да көтөргөн. Алардын имараттарда мурдагыдай эле калышы Ашхабадтын тургундары президенттин чакырыгын көңүл сыртында калтыргандай таасир берген эле.
Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Оболу ушул апта ичи региондо жүз көргөн айрым маанилүү окуялар тууралуу кыскача маалымат. Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасы ушул жума күнү мунапыс жөнүндө президент сунуштаган мыйзам долбоорун жактырды. Өлкөнүн эгемендигинин 20 жылдыгына карата тажик түрмөлөрүндөгү 4000 адамды эркиндикке чыгаруу боюнча мыйзамдын долбоорун президент Эмомали Рахмон сунуш кылган болчу. Бул жолку мунапыстын өзгөчөлүгү быйыл алгачкы жолу. Анын негизинде мыйзамсыз диний уюмдардын өкүлдөрү менен 1997-98 жылдардагы аскерий козголоңго тиешеси барлар да эркиндикке чыгарылышат. Ушул аптада Тажикстанда BBC'нин журналистинин соту башталды. Тажикстандын түндүгүндөгү Ходжент шаарында BBC'нин өзбек кызматынын кабарчысы Урунбой Усманов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү деген айып менен ушул жылдын 13 июнунда кармалып бир айдан соң чыгарылган болчу. Журналистке редакциянын тапшырмасы менен чагылдырып жаткан өлкөдөгү тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аракеттерин бийликке жеткирген эмес деген күнөө коюлуп атат. BBC радиосунун жетекчилиги Усмановго тагылып аткан күнөөлөр Тажикстанда журналисттик кесипке жана сөз эркиндигине коркунуч туудурат деп эсептейт. Усмановдун тагдырына чынсызданып аткандыгын Британия менен АКШнын бийликтери жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлчүлүгү билдиришкен. Казакстанда иш таштаган кенчилердин талабын колдоп митингге чыккан 2 активистти бейшемби күнү 5 күнгө камакка алышты. Камалгандардын бири Дмитрий Тихонов Азаттыктын казак редакциясына билдиргендей, Алматыдагы административдик сот аны менен кошо Арман Ожаубаевди митингди өткөрүүнүн жол-жобосун бузган деп тапты. Ал эми үчүнчү катышуучу Жанна Байтелова шаарда болбогонуна байланыштуу анын соту кийинкиге калтырылды. Үч активист ушул шаршемби күнү Нур Отан партиясынын Алматыдагы филиалынын имаратынын алдына пикетке чыгышкан болчу. Хабарларын толугураак топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Бирибизде Ушлаптыдагы маанилүү окуялар тууралуу баяндар менен улантабыз. Мындан туура 20 жыл мурда Москвада Советтер Союзун сактап калганга акыркы аракет, мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалган. Бирок СССРди сактоо үчүн түзүлгөн ГКЧП же өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитеттин аракети 3 күндүн ичинде ийгиликсиз аяктап, анын мүчөлөрү камакка алынды, Советтер Республикалар эгемендикке ээ болушту. Азаттык радиосу 1991 жылдын 19-21 август күндөрүндөгү ошол тарыхый окуялар жөнүндө Борбор Азиядагы ошол кездеги лидерлерге, саясатчыларга микрофон сунду эле. Советтик лидер Михаил Горбачевго каршы мамлекеттик төңкөрүш болуп атыптыр деген кабар Москвадан Борбор Азияга 1991 жылдын 19 августунда радиодон жеткенде, аны региондогу лидерлер менен жөнөкөй тургундар тынчсыздануу менен кабыл алышты. Аймакта эми эле түзүлө баштаган жаш республикаларды жетектеген президенттер заматта кимдир бирөөнү колдоп, башкасын айыптаганга шашылышкан жок. Анткени эмне болуп кетэрин айтыш кыйын болчу. Ошол тапта Түркмөн өкмөтүндөгү министрлердин биринин айтымында президент Сапармурат Ниязов мында өтө этияттуумун карманган. Ниязов өзүнүн позициясын эч качан ачык айткан эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу комитетин жетектеп турган Нурмухамед Ханамовдун айтымында Ниязов кабарды уккан алгачкы мүнөттөрдө төңкөрүштү колдош керек деген пикирде болгонун айтат.
Мен адаттагы эле отчетум менен Ниязовдун кабинетине киргем. Телефон шыңгыраганда мен анын маңдайында олтургам. Ал телефонду көтөрдү да ордунан тура калды. Саламатсызбы, Мырза Янаев? Ал кезде СССРдин вице президенти олтурган Геннадий Янаев төңкөрүшчүлөрдүн лидери болчу. Анан Сапармурат Ниязов: мен жагдайды уктум, биздин өлкө жөнүндө ойлонбоңуз, бул жерде баары жакшы болот, биз сиздерди колдойбуз деди. Алар кыска эле сүйлөшкөндөн кийин телефонду коюп, Ниязов креслосуна чалкалай отура калды да чарчагандай: ох, бул аябай оор абал, эмне кылышты да билбей каласың деди.
Ниязов өзүнүн оюн эч качан ачык айтпай ордун сактап калды. Ал эми Кахур Маккамов журналистке сүйлөп коем деп анын интервьюсу акыр аягында аны Тажикстандын биринчи президенттиги кызматынан куру калтырды. Бир апта өтүп төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин Маккамов парламенттин жыйынында башынан эле пучка каршы болгонун айтат. Бирок магнитофону менен келген журналист ал 19 августтагы интервьюну жаздырып алганын, президент пучту жамандаган бир да сөз айтпаганын билдирип, аны өтө ыңгайсыз абалда калтырат. Парламентарийлердин жана сырттагы демонстранттардын кысымынын айынан Маккамов кызматтан кеткенин жарыялайт. Өзбек президенти Ислам Каримов мамлекеттик төңкөрүш аракети тууралуу Индияга расмий сапар учурунда укту. Каримовдун жанында болгондор анда президент өкмөттү көзөмөлгө алган коммунисттик лидерлерди колдош керек деген тарзда пикирин билдиргендешет. Өзбекстандык мурдагы депутат Жахангир Маматов ал кезде кутумчуларды Каримов колдой тургандыгын айтып, Москвага телеграмма жибергенин да эскертти.
Мен ушул президентти халкара
масалада, мен анда президенттин эл аралык мамилелер боюнча кеңешчиси Шахобидин Зиёмов менен кеңири сүйлөшкөм. Ал мага биз учакта отурган жерибизден куттуктоо телеграммасын жибердик деген.
Ордан деди, табрикнама жолладык деди.
Каримов бирок кийинчерээк бул табышмактуу телеграмма жөнүндө ушактар менен гезиттердеги сөздөрдү жалган деп чыгат. Баарынан да Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кутум учурунда чечим кабыл алыш өтө эле оор болгондой. Көз карандысыз Украинанын алгачкы президенти Леонид Кравчуктун айтымында Горбачев СССРди реформалоо боюнча өзүнүн жаңы биримдик тууралуу келишимине ылайык Назарбаевке премьер-министрдин кызматын убада кылган болчу. Назарбаев 19 август күнкү окуяларга ошол күнү эч кандай баасын берген эмес. Эртеси күнү төңкөрүш ишке ашпай калганы дээрлик анык болуп калганда гана сыналгыдан элге кайрылып, Москвадагы кутумчуларды айыптаган билдирүү жасады. Августтагы төңкөрүштүн ийгиликсиз аякташы килейген Советтик империянын кыйрашын андан бетер бышыктап, жыл этегине чейин Борбор Азиядагы бүт республикалар эгемендигин жарыялашты. Акаев, Каримов, Назарбаев жана Ниязов көз каранды эмес жаңы жумурияттардын президенттери катары бийлигин сактап калышты. Ошондон 20 жыл өткөндөн кийин эми бүгүн да Каримов менен Назарбаев ошол эле ордуларында отурушат. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын эң ири энергетикалык долбоору Рогун ГЭСин экспертизадан өткөрүп аткан дүйнөлүк банк бул өлкөнүн өкмөтүнө ГЭСтин курулушунун алгачкы этабын баштабай турууну сунуш кылып атат. Эл аралык эксперттер адегенде ГЭСтин болочок платинасын толук бийиктигинде ар тараптан иликтеш керек деп эсептешет. Тажик өкмөтү дүйнөлүк банктын сунушуна карата азырынча өзүнүн мамилесин айта элек. Улан Алымкулу толугураак баяндайт.
Дүйнөлүк банк ушул аптада билдиргендей, мындай тыянактын негизги себеби катары эксперттер Вахш дарыясынын агым менен келүүчү тунма материалдардын көлөмүнүн көптүгүн аташууда. Ошол тыянактардын негизинде дүйнөлүк банктын командасы жана ал жалдаган адистер Тажикстанга Рогун ГЭС үчүн салынуучу платинанын толук бийиктигинин техникалык, экономикалык жагын, экологиялык жана социалдык таасирин ар тараптан иликтөөнү тез ыргакта жүргүзүүнү сунушташты. Долбоор боюнча платинанын толук бийиктиги 335 метрге чейин жетүүсү керек. Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Моту Кониши Азаттыктын тажик кызмат менен маектешкенде алар өкмөт берилген сунуштарды кабыллат деген үмүттө тургандыгын айтты.
Консультациялык иликтөөнүн биринчи этабы жаңы аяктады Тажикстанда. Менимче изилдөө менен таанышып, президент менен кеңешип жатышат. Биз алар талкуулардын соңунда иликтөөнүн тыянактарын кабыл алат деген үмүттөбүз.
Деди дүйнөлүк банктын өкүлү кыргызстандык белгилүү энергетик Райымбек Мамыровдун пикиринде Тажикстан Рогун ГЭСин курууда чет элдик инвестицияга жана дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык каржы уюмдардын колдоосуна муктаж болгондуктан ошондой эле ГЭСтин курулушуна караманча каршы чыгып келе жаткан Өзбекстанга кошумча жүйөн бербеш үчүн эл аралык консультанттардын сунушуна макул болот. Райымбек Мамыров Азаттыктын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Рогун долбоорунда платинанын толук бийиктигинин Кыргызстан учурда иштеп жаткан жана болочокто курулуучу ГЭСтериникинен бир топ бийик 335 метрде белгилениши Вахш дарыясы торулуучу капчыгайдын кууштугуна байланыштуу. Дүйнөлүк банктын ушул аптада билдиргенине караганда, былтыр банк менен тажик өкмөтү жаңы курулуш баалоочу иликтөөнүн жыйынтыгы дарыянын тегерегиндеги өлкөлөргө берилип, талкууланып, ошондой эле долбоорун турмушка жарандыруунун аныктоо үчүн көз карансы эксперттер тарабынан карылганга чейин баштабай турууну макулдашкан. Мындан сырткары тараптар болочок суу сакташтын аймагынан адамдарды мындан ары көчүрүүнү атайын программа даярдаланганга чейин жүргүзбөөгө да келишкен. Бирок тажик парламенттин өкүлү Шодиш Абдулов зырдык эксперттер эмнени сунуш кылганына карабай курулушту тездетүү керек деп эсептегендердин бири.
20 жылдан кийин нурекесинин суу сактагычынан эмне калат? Эч нерсе калбайт. Ал ылайга толот. Бул мезгил аралыгында башка гестер деле жарактан чыгат. Андыктан биз Рогунду курбай кое албайбыз. Биздин коңшулар билип койсун. Рогундун курулушун токтотууга биздин укугубуз жок.
Тажикстан Рогун ГЭСин эл аралык экспертиза жүргүзүүгө коңшу Өзбекстандын тынымсыз каршылыгынан кийин макул болгон. Өзбекстан бул ГЭС суунун төмөндө жайгашкан ага экологиялык, коопсуздук жагынан оор толгус кесепеттерди алып келет деп эсептейт. ГЭСти куруудан кайра тартпай тургандыгын айткан Тажикстан жогорудагыдай дооматтар саясий жүздөм гана чыгып жаат деген турумду карманып келүүдө. Тажикстандын Илимдер Академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси, энергетика боюнча белгилүү эксперт Георгий Петров Азаттыкка айтканына караганда, Рогунда буга чейин аткарылган курулуш иштеринге 40 ирет 170 миллион долларга бааланган. Ал эми долбоор боюнча курулуштун биринчи баскычын бүткөрүү үчүн 700 миллион, бир отол аягына чыгаруу үчүн 4,5 миллиард доллар талап кылынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде программабызды угадасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Түркмөнстанда президент Курбанголу Бердимухамедов көп кабаттуу үйлөрдөн сателлит табактарын алууну буйруду. Түркмөн лидери мунун себебин алар шаардын көркүн бузуп атканы менен түшүндүрдү. Маалыматты эркин алуу Түркмөнстанда ансыз деле жоктугун эске алганда, президенттин бул жаңы демилгеси түрдүү суроолорго жем таштагандай болду, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Президент бул ишти өтөөсүнө чыгарууну премьер министрдин транспорт жана коммуникация тармагын тейлеген орун басары Назаргули Шагулиевке тапшырды.
Паатаптымызга кыяшыш жайлардын тертибе салмалы. Азыр шаарда кыяшыш.
Биз борбордо турак жай тармагында тартип орнотушубуз керек. Анткени бул күндөрү ар бир имараттын төбөсүндө ондогон сателлит толоктор турат. Мындай көрүнүш ал имараттардын архитектуралык кооздугун, сырткы кебете келбетин бузууда. Андыктан Шагулеев, биз көп кабаттуу үйлөрдүн баардыгына кабель орнотуп, ар бир имаратта сателлит толоктарынан 2-3 дана калтырып, калгандарынын баарын алышыбыз абзел.
Деген Курбангулу Бердимухамедов сателлит талактарын алдыруудан баш тарткандарга каршы кандай жаза колдонуларын ачыктаган жок. Түркмөнстандын азыркы президенти Ашхабадты антенналардын тазалоо демиргесин буга чейин да көтөргөн. Алардын имараттарда мурдагыдай эле калышы Ашхабаддын тургундары президенттин чакырыгын көңүл сыртында калтыргандай таасир берген эле. Мамлекет башынын азыркы демиргеси кезектеги президенттик шайлоонун алдына туш келгендигин эске алганда Бердимухамедовду камтамага салган жагдай чын эле ак мраморго чулганган Ашхабаддын архитектуралык келбетиби же башка маселеби деген суроо жаратпай койгон жок. Адам укуктары боюнча Түркмөн Хелсинки кору деген уюмдун башчысы Тажигүл Бегмедованын айтымында сателлит табактардын жардамы менен ашхабадтыктар негизинен түрк жана орус телеканалдарынын берүүлөрүн көрүүчү. Бегмедованын пикиринде бийликтер эми бул телеканалдарда эркин көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат.
Учитывая то, что в Туркменистане в основном государственные СМИ, а завоз иностранных газет и журналов.
Түркмөнстанда негизинен мамлекеттик гана маалымат каражаттары бардыгын, чет өлкөлүк гезит журналдарды алып кирүүгө 300 000 тыюу салынганын, интернет катуу көзөмөлдөнөрүн, чет өлкөлүктөр менен телефон сүйлөшүүлөр да көзөмөл астында турарын эске алганда, бул кайрадан эле чектөөнү күчөтүү деп айтууга негиз бар. Түркмөнстан Али Ниязовдун шымынан чыга элек. Азыр деле бийлик жүргүзүүнүн Ниязовдук ыкмасынан баш тарта албай жатат.
Ведение власти.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын президент өткөргөн соңку жыйындан кийин билдиришкенине караганда, Ашхабаддын тургундарына спутниктик телевизор ордуна кабелдик теле көрсөтүү жапыр сунуш кылынмакчы. Түркмөнстанда келерки жылдын февралында кезектеги президенттик шайлоо өтүшү керек. Анткени Курбангулу Бердимухамедовдун бийликтеги алгачкы мөөнөтү аяктоодо. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Бул ретаны Төрөкулдоров алып барды. Жакшы калыңыздар.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылыштарынын биринде адал деген белгидеги азык түлүк тамак аштар боюнча маселе талкууга алынган эле. Буга чейин улуттук биринчи каналдан көргөзүлгөн ал талкууга коомдук ишмер Дастан Сарыгулов жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсидин Абдыкалык уулу катышкан. Азыр назарыңыздарга ошол талкуунун биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн халал азык түлүк туурасында сөз кылган турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, коомдук ишмери Дастан Сарыгулов жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсидин Абдыкалык уулу студияга кош келипсиздер. Оолуу программабызды баштардын алдында бир видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Биз шаар тургундарынан сурамжылоо уюштурган элек.
Мен өзүм жалаң халал тамагын жейм да. Мен аны көргөн жокмун да. Көрбөгөндөн кээде ишене албай кетем.
Мусулманский тамак болгондон кийин мусулманский тамакта жейиш керек.
Халал болгондон кийин таза болуш керек да. Продукциясы туура. Азыр халалды эле көп жерлерде барсаң самсызы жакшы эмес. Эми билбейм бул каяктан келген, өзүм деле түшүнбөй кандай. Ар кимге ар кандай ушундай эмелер бар да.
Халал тамак деп баарын эле столовойдун баарын бөлүп атат. Бул менчи туура эмес. Анткени халал деп малды сойгондо бата кылып кыргыздын салты менен мусулман салты менен сойгон тамак халал.
Халал деп жана колбасаларды эле эме кылабыз, анан ошо колбасаны эле албайбыз, ошо жанагы эме деп халал эмес деп элечи, адал тамак деп. Ошончо деле болот, анан билбейм, ошо халал десе эле халал болуп жүрөсү.
Я просто пару раз брал другую колбасу. И так получалось, что или запах, или вот что-то там, ну, есть такое. А сколько брал вот эту продукцию, отлично всегда. Ну, по крайней мере, свежо все. Ну, мне кажется, да, говорят, по-моему, там свинья, да, халал. Даже как-то переводится, да, вроде как.
Алгач суроону экөөңүздөргө тең бирдей берсем да, негизи халал деген ошондой жазууну тез тамактануучу жайдан баштап супермаркетке чейин жазылып турганын көрүп келатабыз да. Бул аз эле болду, бир акыркы убактарда эле пайда болуп калды. Анан айтсаңыздар, ошол халал деген бул эмне, кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз да.
Менин билишимче мындай түшүнүк жакын арада эле пайда болду. Бизде негизинен
Türk bordoş işgaller tarafından kullanılıyor da manisi şariatın talabına cevap ergen degen türdü aykılı atat deyip meniyosun bu yolu.
Biz özümüzde Müslüman elleri de resepteyiz. Müslüman elleri bulunduğun kiyin biz Müslümançılık biz için erece Allah Allah etken erece boyunca tamaktan.
Emi bu halal degen emi kırgızçasından kotorgundu adal degen ne sözü açın bana.
Kırgızçası adal.
Kişine özlerinde misal için adal tamak, aram tamak, adal iş, aram iş de öyle uğulay cürbe üspü. Anan aytsanız arapçasından mesela kırgızçalı oşunda adal tamak da böyle koysa olmuyor. Söz türdüyle Araplardan geldi de böyle Arapçasına yetiştik.
Adal tamak da böyle atavuz. Halal industriya bizden ülke ökelgenine bir 6-7 yıl bol kalsa gerek. Hadi kendiyle oşol Kazakistan'dan işgeriler cebol bol oşol halal industriyanı negiz döşüleri keltürü bir kağınca yerlerde leksiyalar ötkörgün. Anan oşol leksiyaların dağın atıcası boldu. Anan Müslüman el özünün tabiği, anan mentalitettik dayardığı menin oşol nesene özü çankap durganda enesi bol kalgan. Ana ошол нерсе таасир берип кетти. Дейм муну кээбирлери чын жүрөгүнөн Кудайдан коркуп же болбосо ошол адал арамды ажыраткан ошо акылман мисалы билимдүү диний ишмерлердин маселети менен жасаган болсо кээбирлери. Кээбирөөлөрү булар көпчүлүк биздин Кыргызстанда себеби бизде таалим тарбия жок. Кызыл кулактык менен эле ошо товарын өткөрүш үчүн ошондой халал нерсени маркалар жармашталган.
А болтур анда Дастан мырза бул сөздүн түпкү теги арабча болгон үчүн эле да ушинтип халал эле дей берилди.
Эми сиз маселени туура коюп атасыз. Эгемендүү кыргыз мамлекетине келген ишкерлер бизде баш мыйзамга ылайык мамлекеттик тил, анан расмий тил, эми бул мамлекеттик тил түбү бир болгондон кийин кыргыз элин сыйласа, кыргыз мамлекетин урматтаса, халал деп эле адал деп койсо жарашат эле да. Анан халал дегени кандай бир обочорок биз бир жаңылыкты алып келдик деген мааниди түйүндүрүп атат. А чын-чында келгенде кыргыз эли адал арам деген түшүнүктү жалаң эле этке же тамак ашка эмес жалпы адамдын турмуш тиричилигине толук таандык деп кабыл алган. Бул терең түшүнүк. Арам жукпайт дейт мисалы. Арам жолго баспа деп биз канча уктук туурабы э
андай бул түшүнүк азыр кандай мындай бренд катары эле кабыл алынып
ошондой көбүрөөк ишкерликке анан пайда табууга анан иним туура айтып атат эди чектен ашып кызыл кулактыкка ылайык пайдаланып атат да а чынчында келгенде мындай да биздин бабаларыбыз ылгаган эмес бул мисалы мына мынгу адал эт анан кийин бул болсо арам деп жок андай тайкы түшүнүк бизге таандык эмес.
Анда эмне үчүн азыр ошентип ылгаганга мындай шарт түзүлүп атат да эмнеге ылгап жей баштады тамак ашты?
Мынабу биздин бабалар ылгаган эмес деген сөзгө мен кошулбайм. Биздин бабаларыбыз ылгаганы үчүн ошол бабалардан таза кандуу урпактар туулду да. Эгер бабаларыбыз ылгабаганда биз билбейбиз кандай урпактар болот элек азыр биздин өлкөчө. Азыр деле ошол ылгабагандык качандан башталды? Ылгабагандык мынабу орустар келип дин жоюлуп анан баардыгын ошо чочконун эти аралашып арап аралашкандан кийин биздин тамагыбыз бузулду да. Тамак бузулгандан кийин адам өзү бузулат, адамдын ою бузулат.
Изле сиз азыр тамакты кантип ылгайсыз анткени дүкөнгө барганда азыр халал анан халал эмес тамактар деген сыяктуу болуп экиге бөлүнүп калды да анан негизи эле мисалы эт алып жатканда сиз анан адал союлганын кантип ажыратып аласыз?
Ажыратуу кыйын. Бул сатуучунун айбиринде. Бирок мен иним мени туура эмес түшүндү. Мен айтып атам кыргыз эли жалаң эле тамакты адал калганын адал эмес деген түшүнүктөн алыс болгондо ошон үчүн адал деген түшүнүк кеңири таанылган өтө кеңири адамдын сүйлөгөнүнө адамдын отурган жүргөн ишине мен ушундай мааниде айтып атам а аны ылгап мына эт гана халал а калган жүргөн турганың халал эмеспи деген суроо туулуп атат
бирок ошентсе дагы сиз ошондой таза тамак алганга аракет кыласыз да анан кандай принциптер негизинде
азыр мүмкүнчүлүк болбой калды жакшы тамак сапаттуу тамак алуу мүмкүнчүлүк жок кесе болуп калды эми биз кээде биринчиден биз эт аш көп тамакка урунбайбыз акты көбүрөөк көздөйбүз быштак каймак дегендей бул пайдалуу и негизи кыргыздар деле эртеден кеч эт жеген эмес мындай абдан мындай тереңирээк мамиле кылыш керек
болтур анда Шамсидин мырза мисалы сиз анда тамакты кантип ылгайсыз да кандай кайсы жерде халал бар экенин кантип билип алып сатып аласыз
бизге алла таала мындай буйрат Маида сүрөсү 3-аятта силерге арам кылынды кайсылар майта өлүмтүк дейт өлүп калган дейт кан дейт доңуздун эти дейт алланын ысымын башкасын айтып союсо дейт сүзүшүп өлгөн анан уруп өлтүргөн жардан кулап өлгөн тайгандар барго ошолорду уга салганда алар тиштеп өлтүргөн. Ошондо алдагы арам, бирок ошону агытып атканда силер бисмиллахи Аллаху акбар деп койгула, ошону менен адал болот.
Бир эле сөз менен адал болот.
Бир эле сөз менен адал болот деген мына ушундай арам болгону жанагы бир ташка айкелдерге арнап сойулган же бизде азыр ыйык жерлер деп атпайбы? Ыйык жерге апарып туруп, ушул ыйык жерге арнадым деп сойсо, ошол арам болуп калат. Мына Бишкекке келгенине бир 10 жылдын жүзү болуп атат. Алгач келгенде аябай кыйналдым. Эми ошол жакта проблема жок, касапкана бардыгы жайнап атат. А бул жерде болсо общий бир катарасынан туштар деле беттерди ушундай мен чынын айтканда кирим келбейт ошол эт базаргачы. Түрктөр келди, татынакай дүкөндөрдө витриналарды калып, анан уйларды алып келип өздөрү союп, анан мына ошол эттен алабыз.
Болтур анда ошол халал менен алектенген ишкерлер канчалык деңгээлде ошол сиз айткан шариаттын мыйзамдарын сактап жатат деп канчалык деңгээлде ишенүүгө болот? Болтур түрктөр деле алып келсин.
Бул агай айткандай адамдын абийирин деген нерсе. Эч ким муну көзөмөлдөгөн жок, бирок мен ойлойм көзөмөлдөш керек бул нерсени.
Ооба, бирок ошол жерден эле мындай суроо жаралып калат атат да. Сиз айтып атасыз да, ошол саткандардын баягы уятына караш керек депчи, саткандардын жоопкерчиликте болуш керек деп. Бирок ошол эт сатылды, алган киши алып ошол мисалы үчүн харам этти жеп койду, анан ким анда күнөөгө батат? Алып жеп алган кишиби, же болбосо ошо этти саткан шылуунбу?
Куранда айтылат, силер унутканыңарга жооптуу эмессиңер деп, же болбосо силер өзүңөр билбей жасаган ишиңерге жооптуу эмессиңер деп. Бунун ошо жоопкерчилиги ошол сатканы биле туруп.
Анда бул жерде тамак аш кандай, бул ишеним үчүнбү же ден соолук үчүн таза тамакты жеп жатабыз? Мен
тамак деген эмне? Тамак деген бул кан. Кан деген эмне? Кан деген бул азык. Азык деген бул өзөк. Өзөк таза болсо анан баардыгы таза болот.
Дастан мырза, сиз ушул пикирге кандай карайт элеңиз да? Мисалы азыр айтып жатпайбы, мисалы саткан киши жоопкерчиликти алат, билбей алып алган киши ал адал тамак жеген эле болуп эсептелет деген сыяктуу болуп атат да.
Кыргызда мындай түшүнүк бар: эт качан адал болот? Биринчиден кан чыгарганда, экинчиден жүлүндөнгөндө. Мунун өзүнүн медициналык түшүнүгү бар. Себеби кан чыкпаса жан чыгып кеткен малда трупный яд деп коет, уулу зат дароо күчөй баштайт. Бул өтө зыяндуу, мун бабаларыбыз билген. А жүлүндөлбөгөн мал ал өттө көпкө чейин кыйналып жан берген, анда молочный кислота деген уулу зат этти тарайт. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз муну мындай билип туруп талап кылган да, билип талап кылган. Ошол эле учурда, ошол эле учурда
шариятта деле ушул нерсе каралган да, туурабы? Окшош эле да.
Албетте шариятта ошол агай, мен ойлоймун биздин ата бабаларыбыз ошол исламдын негизинде жасаган ушул иштердичи. Мисалы үчүн мууздаш деген нерсени биздин пайгамбарыбыз айткан: силер баардык ишти жакшы жасагыла, койду сойгондо дагы, мууздаганда дагы аны жакшы мууздагыла, ошол силердин союшуңар рахаттансын дейт да. Мен таң калам кээде, өлүм менен рахатты бир жерге чогултуп туруп, бул кандай мүмкүн? Ал рахаттанышы ошол бычагыңар өткүр болсун, бычагыңарды курчутуп атканда койго көргөзбөгүлө, узун болсун, бир тартканда ошондо рахаттанып өлөт экен, анан кандын баардыгы чыгып кетет экен да.
Кыргыз элинде бир эки жерде дал келбейт. Себеби мына биз мазарды ыйык туткан элбиз. Бир деп коюңуз. Биз мазарга барганда ал ошол мазардын улуу касиеттерине таазим кылып мал союбуз. Шариятта алар боюнча бул адалга келбейт экен. Мисалы мен кыргыз элим мындай түшүнбөйт. Экинчиден бул иним айтып атат, мына исламдан кыргыз эли алып ушуну үйрөндү деп. Мен айтып коеюн тарыхый чындыкты. Мухаммед пайгамбар 570 жылы жарык дүйнөгө келген, 632 жылы өткөн. Кыргыздын илим далил деген 12,000 жыл тарыхы бар. Демек 12,000 жыл кыргыз муну билбей жүрдү дейсизби?
Дастан мырза, айтсаңыз мына Кыргызстан калкынын азыр 80% мусулмандар деп жүрбөйбүзбү? Анан ушул тапта экономикалык өнүгүү министри, сиз жана белгилеп кеттиңиз, бул маселеге азыр көңүл буруп, анан негизи эле халал азыркы адал тамакка суроо талаптын өскөнүн эске алып, анын экономикалык кызыкчылыктарын ойлоп, анан негизи эле бул тармакты өнүктүрүүгө кызыктар болуп турат да. Анан айтсаңыз, акырындап кандай себеп менен болсо дагы, кандай максат менен келип жатса дагы, ошондой экологиялык жактан таза продукция өндүрүүгө жол түзүлүп калат беле?
Эми бул жерден экологияга анча деле байланыштуу эмес. Себеби экология биз кааласак да каалабасак да жер жүзүндө бузулуп калды. Бул талашсыз чындык, бул ачык.
Ошентсе дагы элдер умтулуп атат да, таза тамак жейли деп. Анан динге ишенсе ишенбесе дагы, балким таза тамак өндүрүүгө бир мындай жол ачылып жатабы деген ой пайда болот да.
Эгерде ушул максатка жетебиз десек, анда биз ошол эле эт өндүргөн тармактын адалдыгын көздөбү, биз адал жашоого саясатуу чакырык кылышыбыз керек да. Ишти башталганда менин оюмча кийим тиккенде томчу топчунун эң аягында тигет да. Биринчи биз мынагу кийим тигелик деп жар салышыбыз керек. Биздин муун адал арам деген түшүнүктү эне сүтү менен жан дүйнөбүзгө сиңирген.
Бул талкуундулаандысын биздин саат 9:00 программабыздан уга аласыз. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым.